Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keselçilik ýylady arasynda köp duş gelýär. Balkanda Şuwud we Lwow vilayetlerinde keselleýänler köp türkmen awatdaky ýokunç keseller hastahanasy, hassadan hyrindykyn. Bu ýerdäki köp ogurly klinikanyň işgärleriniň arasynda COVID-19 hadiseleri bar. Adatlyň habarçylary bu barada ýerli saglyk edaralaryndaky çeşmelere salgylanyp habar berýärler. Türkmenistandaky habarçylar bilen söhbetdeş bolan medisina işgärleriniň söýlerine görä, ýurtda koronavirus şol sanda ölüm ýagdaýlary köpelýär. Balkanda da şowda welewapda kesel ýokuşan adamlar köp, garalar we süýjük kesel ýaly kronik dertlerden ejir çeken hatlar köp ýogalýar. Lwowdaky habarçymyzyň söýlerine görä, türkmen awadynyň köp ogurly klinikasynyň 5 işgärleriniň synagylary COVID-19 bardygyny tasdiklady. Olardan 4-ü reanimasiýa bölümine ýerleşdirildi. Bir hirurg şäheriň ýokunç keseller hastahanasyna ýiberildi. Mundan başga da 4-ü saglyk oýunyň maşgyly Lukmany şeýle hem ýerli ginekologiýa klinikasynyň Lukmany maşgyly agzalary bilen birlikde keselhanaga ýerleşdirildi. Lukmanlar ýurtda epidemiýanyň ýokary dereje ýetenligine aýdarlar. Bu aralykda ýerli hastahanalaryň koronavirus alamatları olan hastaları kabul etmekten yüz övüryen pursatları seyrekdel. Azatlyň habarçylarynyň gürrüň beren hadiseleriniň birinde dem gysmasy hem ýokary gyzgyny bolan bir näsegiň tiz kömek ulagynda türkmen awadynyň ýokunç keseller hastahanasyna äkidilipdir. Azatlyň habarçylarynyň gürrüň beren hadiseleriniň birinde dem gysmasy we ýokary gyzgyny bolan bir näsegiň tiz kömek ulagynda türkmen awadynyň ýokunç keseller hastahanasyna äkidilipdir. Emma onuň maşgala Lukmany tarapyndan uğradylmagyna garamazdan hastahana anyň kabul ediş bölümünde oňa boş ýerin ýokdugy aýdylyp, kabul etmekden ýüz öwrülipdir. Hem öýde bejeri galmak maslahat berilipdir. Näte häzirki wagtda öýünde bejeri galýar. Bu arada habarçymyza hatda gözekçilik edýän maşgaly Lukmany gürrüň berdi. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş resmiýetlerinden düşündiriş alyp bolmady. Ýurt ýol başçylary Türkmenistanda koronavirusyň henizem ýokdugyny öňe sürýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň ähli Lukmançylyk edaralarynda sanitariýa we epidemiologiýa talaplary güýçlendirilipdir. Mekteplerde hem çağılar bağlarında sapaklar devam ediyar yönü enatalara çağılarını öylerinde saklamak maslahat veriliyar. Noyabr ayının başından beri maske rejiminin berca edilmeğine gözökçülük güçlendirildi. Yurtta giyinden gözökçülük ediliyar. Maskaların yokluğu için tutsak edilmeler ve cerimeler yığı-yığıdan ulanılıyar. Polisiýanyň reýtleri köçelerde, ulaglarda, döwlet edaralarynda we mekteplerde amalaşyrylýar. Adatlyga ma'lum bolşýaly 18-nji noýabrda Aşgabatyň 15-nji mektebinde polisiýanyň reýdinde adynan 5 mugallima hem 4 mektep okuwçysyna maskany nädogry dakynanlygy üçin jerime salyndy. Barlyk edilen pursatynda düzgüni bolanlaryň maskalary olaryň burnunyň aşagynda dy. Jerimeniň mukdary 52 manat bolupdyr. Lwow vilayatynyň karhanalarynda iş yerlerinde maskany dogry dakynmadyklaryň işden aýrylýardygy duýdurulypdyr. Bu arada adatlyň habarçylaryna yerli sanitariýa epidemiologiýa daralarynyň işgärleri habar berdiler. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ýurtda syýahat çäklendirmeleri hatam güýçlendirilýär. Hususan da häzirki wagtda ýaşy 40-dan geçenlere vilayetleri terk etmek gadagan edilipdir. İşleýänlerden yerli hastahanalarda saglyk ýagdaýyny ýygy-ýygydan barlatmak talap edilýär. Ýaňy ýakynda habarçylarymyz daşary ýurtlardan gaýdyp gelen türkmen raýatlarynyň arasında koronavirus sinyallarının oňyň netije berenligini xabar berdi. Oktýabryň aýagynda Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň adından 7-sinin koronavirus boýunça 2-nji testi oňyň netije berdi. Lwowdaky habarçylarymyzyň we çeşmeleriň 18-nji noýabrda beren maglumatlaryna görä 28-nji oktýabrda Gazandan gaýdyp gelen türkmen raýatlary şu wagtda çenli 22 günüň geçmeginden soňam Türkmenabatdaky karantin zorlugynda saklanýarlar. Resmi düzgünlere görä ýurda gelýänler üçin hökmany karantinin möhleti 2 hepdeden ibaret bolmaly. Bu aralykda Orsiýanyň häkimetleri ýakyn günlerde Türkmenabatdan Moskwa uçmagy planlaşdyrylan uçaryň 2 aý ýa-da süýşürilýänligini habar berdiler. Orsiýanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň web saýtynda 17-nji noýabrda çap edilen maglumatda SYD awiakompaniýasynyň raýatlary ekitme üçin Moskwa Türkmenabat Moskwa marşrutunda öň planlaşdyrylan uçuşyň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyna ýetişinli ýa-da süýşürüljek diýip aýdylar. Bu çäre türkmen tarapynyň COVID-19-nyň ýaýramagyna garşy çäreleri we 2020-nji ýylyň noýabr aýynda charter uçuşlaryna girdilen çäklendirmeler bilen düşündirilýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda koronawirusyň ýokdugy barada eden nowatdaky çykyşynyň ýa-da gabat geldi. Prezident Berdimuhammedow 13-nji noýabrda täze ýokunç keseller klinikasyna çandy. Ýurdun COVID-19-dan erkindigini aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi plesigimizi dowam etdiriýäris. Lewap welaýatynyň käbir idari kärhanalarynda we öýümçülük zawodlarynda derňe üýsleri dowam edip, onuň çäginde ýene-de ençeme kärhana ýolbaşçysy we jogapkär işgärleri, Sultanda howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tutuk edildi. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy Aşgabatdan gelen barlyk toparynyň üstüne açan käbir ýagdaýlarynyň jikme-jiklerini hem anyklamak başardy. Ýatlatda geçen aýyň ortalarından bäri Lewapda baş prokuraturanyň hem-de ýokary gözükçülük idarasynyň derňe üýçülerini gatnaşmak ýagdaýlarynda giň gerimli derňe üýsler geçirilýär. Azatlygyň öz çeşmelerine talgylanyp şu aýyň başynda habar berişi ýaly derňe öwün netijesinde Türkmenabat üsümlük ýa-da kärhanasynyň hem-de Lewap miýe we öýnümçülük birleşiginiň başlyklary tutuk astyna alyndy. Häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodynda saýat däni we çärji we traplarynyň paxta kabul edýän harmanlarynda, fara we trawynda we Türkmenabat şäherinde ýerleşen banklarda Lewabyň guruluş materiallary saklanýan ambarlarynda we Türkmen Awadyň beýlik gök bakça saklanýan sowudyjy ammarlarynda dagy hem derňe ulur we tutuk etmeleri dowam edýär. Azatlygyň ýagdaýlary ýakyndan ýazylan habarçysy soňky hepdeleriň dowamynda ýene-de 60-a goly jogapkär işgärin soragy çekilendigini aýtdy. Galy berdi habarçy derňe toparynyň Türkmenabat ösümlik ýa kärhanasynda ýüze çykaran düzgün bozmalarynyň käbir jikme-jiklerini hem anyklamak başardy. Bellemeli ýeri derňe wisiniň dowam edýändigini, şeýlede jenaýat etmekde şüphelenýänlere bildirilen aýplamalaryň resmi taýdan subut edilmeýändigini nazarda tutup, Azatlyk radiosy anyk adam adlaryny aglamakdan saklanýar. Maglumaty görä derňe topary Türkmenabat ösümlik ýa-da kärhanasynyň ýolbaşçysyny beýleki jogapkär işgärler, Sultanda polisiýa we harby ofitserler bilen hem dil duşlugy girip, döwlet tarapyndan goýberilen ýa-da beýleki sebitleri dasap, ony has gymmat bahadan satmakda aýplaýar. Döwleti degişli kärhananyň başlygy öýnümçülük ýağyny daşamagy niýetlenen 20 goly çelekli awto ulagy edinip, Lewapda öndürilen ýağy bir kanun ýağdaýdy. Uly mukdarda Aşgabady we Daşogda daşap, sol ýerde de öz tanışlarynyň üstü bilen ony has gymmat bahadan satdyrmakda aýplanýar. Anyklamagy başardan maglumaty görä jenaýat etmekde şüphelenýän ýolbaşça, onuň polisiýa we harby ulgamlaryndaky tanışlary hem howandarlyk edipdir. Olaryň itaaty ornu ýagda saýan uloglary hiç gil bökdünsiz soňky nukuduna çelini barmagyny üpçün etmekden ibaret bolupdyr. Habarçymyz ýagda saýan çelekli awto uloglaryň sürücülerini hem sorugy çekilendigini sözüne gysdy. Lewapda alınıp barylan derňewleriň hem-de tutuk edilen raýatlara bildirilen aýplamalaryň beýleki jikme-jikleri, sut işiniň barsy we günä bildirilenleriň özlerini gönükdirilen aýplamalary tasdiklaýandygy ýa-da ret edýändigi häzirlikçe mälim däl. Bular barada baş prokuraturadan, ýokary gözükçülük idarasyndan, şeýlede Lewap welaýatynyň degişli idaralarından we sutlarından maglumat almak synansyklary netije bermedi. Sözümüzün ahirinde belletek, Azatlyk yakında Marahim Aşgabatdan yürüytü barlyk toporunun gelmegine garasylandygyny anykladı. Bu sebäple häzir sebitde ozal görülüp isdilmedik derejede taýarlyk işler geçirilýär.
Gepriyan Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofonu önüne maksat Ataev. Resmiler telekeçilerden yetimler üçin meyletin yardım talap ediyar. Levavın administrativ merkezine ve farabda hakimiyetler telekeçilerden yetimler ve maiplara ilor üçün mezbur hayır sahavat talap ediyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. 13-14 noyavr günleri Türkmen Avat'ta 15 noyavrda farabda hakimiyet vekilleri yerli telekeçiler ile duruşuk geçirip olurdun yetimler önüne ve mümkünçülüğü çayaklı çağalar ilorine saklanayan çağalar üçün pandemiye vaatında insanperver kömek sorudu. Hakimlik resmileri Türkmen Menavatta ve Farabda telekeçiler ve gurbbir ayetler bilen yığınak geçirip olurdun. Türkmenavatta yerleşen yetimler öyünün ağlık, pul ve derman üpçünçülüğünü kömek etmeyi tavşırdı deyip havarça etti. Bir nece Farablı telekeçinin yığınaktan son Azatlık Radyosu'nun havarçasına gurrun vermeğine göre resmiler karantin devrinde insanperver kömek vermeğin her bir levaplı bayi adamın borcuduğunu düşündürdü ve onların eden yanlışlıklarını hasaval yanlıklarını melim etti. Edilen yanlışlıkları hasavalar sıyıp resmiler boş vaadı verdiler deyip bir Farablı telekeçi anonim şartta Azatlık Radyosu'nun havarçasına gurrun verdi. Beylik taraftan Türkmen resmileri levapta telekeçilerden sorulayan hayır sahavat varıda devlet metbuğu sirişlerine çıkış etmiyar. Şolbrovat'ın özüne devlet medyası yurdun ötüşleri beslenyenlerini tekrarlayar ve yetimler oyunun ağlık, derman ve pul meyataşlığı varıda haber vermiyar. Levapta geçirilen yığınaklarda da hakimiyetler yurdun baştan geçiriyen iktisadı kıyınçlıklarından dili armandır. Resmiler ağlık kıtçılığı hakta Türkmenistan'ın iktisadı çökkünlüğü baştan geçiriyenliği varıda hiçbir söz aitmandırlar. Kayta bedev vaadı bilen ötüşü var yarısıyen mazmunu sözler aydırıp arkadağı öğüptürler deyip haberçi yığınağı katlaşan telekeçilere salgılanıp haber verdi. Eğer hakikatten iktisadiyet ösyen olsa yetimler önüne ve mümkünçülüğü çayaklı çağılar öylerine saklanayan 2000 tüvürü çağı ağlık kıtçılığından ve derman yetmezçiliğinden kötönmezdi deyip hoğupsuzluk yağdayları sebeple efirde adı sapır deyip ütködülen levaplı telekeçi Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Haberçi hakimlik resmilerinin levaplı telekeçiler talep ediyen hayır sahavatının soruyan pullarının müşbörü varada malumat verdi. Onun sözlerine göre resmiler her bir telekeçiden ve gruplu adımdan 20-30 bin manat müşbörünü çağılar öylerine meyletin hayır sahavat eçilmeyi berk talep ediyar. Olar bu serişlerin yetimler öylerinin ağzık ve derman üpçünçülüğüne sarp edilecektiğini aydarlar. Havarçı telekeçilerden sorulayan kömeğün dine bir haiştan varat değildiğini bu talabı bercai etmedik telekeçilere gıytaklayın hayvat atılır. Sebebi bunun telekeçilerin arasında öz bizneslerine hup avınmak korkusunu dörödönlüğünü haber verdi. Bu olsa sorulayan hayır sahavatın meyletinliği ya da değildiği bavatını kâbir sorular dörüttü. Telekeçiler sorulayan pulu tavşırmadık yağdayına öz işlerine ve bizneslerine ulu problemaların dörümüğünden korkup pulu geçirdiler deyip haber çaydı. Onun mağlumatlarına göre levapta hakimlik resmileri şeyle yığınakları önümüzdeki hepte bücret edaralarını geçirmek ve onların her birinden 100 manat müşbörünü pul yığınamağı planlaştırıyar. Türkmenavat'ta ve Farab'ta her bir gruplu telekeçiden 20-30 min manat müşbörünü, devlet idaralarından 100 manat müşbörünü talep edilen insanperver yardımlar Türkmenistan'a iktisadi kıyınçılıkların 3 yıldan kovrak vaat ver yitileşip devam ediyen vaatına hem de pandemiye sebeple yurtta dürlü çeklendirmelerin saklanıp kalayan vaatına kavat geliyar. Bundan azal Türkmen hakimiyetler aprelin ahırını yurdun gününü Or sevitlerine tron harasatın idiyani telekeçilerden levap ve mar velayetine dikeldiş işler üçün hayır sahavat talep etti. Sinçlara göre Türkmenistan'ın hayır sahavat iş hakkının akı kanunu devlet hakimiyet idaralarına hem de yerli öz özünü dolandırış idaralarına hayır sahavat kanunlarını esaslandırmağa ya da ona katnaşmağa ruhsat vermeyer. Yöne kanunçuluk meyletinliği ve kanunluğa esaslanayan hayır sahavat işini kolduyar ve kepillendiriyar. Yurtta pandemiye doğru yetim çağıları edilen hayır sahavat devlet metbuatına göre devlet başton derecesinde ünit merkezine çekildi. Devlet televizyonuna göre Prezident Berdimuhammedov'un özü geçen Tomas bağlık tutup yetim çağılarını ahırladı. İyulun ortalarına devlet televizyonu prezidenti ilk bir köylün kenarını yüzü maskalı bağlık tutacağını görünüşte görküldü. Sonra onu tutan bağlıkları bilen inatasız çağıların ahırlanışını görküldü. Ve yetim çağıların prezidenti okuyan alkışlarını eşittirdi.
Gepli yer Azatlık Radyosu haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın adık üpçünçlüğü ulu metele bolmağında galiyar. Ketitlenen nırhtan çekli möçörde adık satyan devlet dükkanlarında novatlar ve dava cenceller köpölmese adalmayar. Adamlar giyceden novat ödürüp adık önümlerinin yanı bilen dürlü haritları satın almaya mecbur olyarlar. Bunun bilen bir vaxta adık önümlerinin hususiyetçilerdeki bahaları iyididerli kımmatlayar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun dürlü sevitlerinden haber veriyerler. 18. noyabrda Marvel Ayıtı'nın Bayramalı Etrafı'nın Göktepe Genişliği'nin yaşayıcılarına 1 litre çigit yağı satıldı. Yöne yaşayıcılar çigit yağının kaptalı bilen rezinden edilen şıppıkları hem satın almaya mecbur oldu. 1 litre çigit yağı ve 1 rezin şıppığı için yaşayıcılardan 25 manat talep ediliyor. Haberçimiz 1 litre çigit yağının asıl bahasının 15 manatlığını yöne rezin şıppığı satın almaktan yüzeuren yaşayıcılara çigit yağının satılmayandığını aydıyor. Biz Tomus Kutoron'dan sonra bize şıppık neyme gerek, gerekmeyecek zadımı da pul verecek deldiydik. Yöne devlet dükkanının satıcısı yağ gerek olsa rezin şıppık satın almalı olursunuz dedi. Men ve menyalı başka da köp adam neyiyle yöne nalaç yağın yanı bilen rezin şıppık satın almalı olduk deyip adının efirde aydılmazlığını soran bir yaşayıcı haberçimize gururun verdi. Üstesine de rezin şıppıkların bağrısı bir ölçüde 38. razmerde olup dükkan satıcıları ellerine neyme düştü adamlara şunu beriyerler. Köplenç rezin şıppıkların ikisi de sağ yağda çep ayağın tayı olyar deyip marlı yaşayıcı haberçimize beren mağlumatında aittı. Bu aralıkta 18. noyabrda Marı şehrinin Maltumulu köçesinde yerleşen 11. devlet dükkanının önünde çörek ve yumurta satın almak isteyen 40'a olay adam şolsandı yaş çağalı eneler irden saat 6'da novatı durup başladılar. Marlı haberçimizin sözlerine göre havanın temperaturası 1 gradusu görkezeyen mahalı kevir eneler dükkan satıcılarından novatları yetiyençe çağalarını dükkanın içinde karıştırmağı haiş ettiler. Yani onların bu haişi yerine yetirilmedi. Şeyle yağdaylar şehrin devlet dükkanlarının tas ehlisinde kaytalanyar. Adamlar hususiyetçilerde 2-3 ese gımmat nırhtan bahalanyan haritleri satın almak için giyceden novatı duruyarlar. Bugün 2 çörüğün yanından 6 tane ak yumurta satıldı. Bir yumurtanın devlet dükkanındaki bahası 60 tenge, husus dükkanlardaki bahası 1 manat 50 tenge barabar. Öy yumurtası hasta gımmat, onun birini 2,5 manattan satın alıp bolyar deyip adının efirde aydılmazlığını soran şehir yaşayıcılarının biri haberçimize gurrun verdi. Bu aralıkta Aşgabat şehrindeki 32. devlet dükkanında hem tavuk yumurtası çekli möçörde satıva çıkarıldı. İrden saat 7'de yumurtanın satılıp başlanmak bile novatı duran adamların arasında basavaslık ve goh kalmağıl emele geldi. Bu yağda dükkanın yokursundaki köp katlı cahilerde yaşayan kevir Aşgabatlılarda da neyilelikleri dörüttü. Haberçimizin sözlerine göre dükkanın yokursundaki cahide yaşayan bir ayal novatlar sebeple bir ay veri kadalı yatıp bilmeyendiğini, bu barada hakimliğe şikayet edecektiğini aydı. Ama bu söz Novut'taki adamlara tesir etmedi. Adatlı'nın başka bir haberçisi payitahtın teke vadarındaki devlet dükkanında tavuk buğdunun kaptalından tüyü satın almanın talep edilendiğini haber verdi. Şeyle dol ösümlük yağı bilen bağlı yağdayın hasta yaramazlaşandığını hem aydı. Devlet dükkanlarındaki Novut'lar ve goh kalmağalar devam ediyen pursada bağdarlarda ve hususu dükkanlarda adık önümlerinin bahası kımmatlayar. Mari'nin Bayramalı şehrinde bunun bir hepte çemesi odol 1 kilogramı 10 manattan bahalanan pomidor 18. noyabrda 16 manattan satılıyor. Ön 1 manattan satılan ak yumurta 1,5 manattan, 1,5 manattan bahalanan öy tavuğunun yumurtası 2,5 manattan, 1 kilogramı 20 manattan bahalanan greçka 24 manattan, 1 kilogramı 40 manattan bahalanan sığır eti 54 manattan satılıyor. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta 3 yıldan kovrak vakit veri devam eden adık krizisi var da kelam ağız söz aytman geliyerler. Muhaderek yurtta adık bolçuluğunun üpçün edilendiği, hatta dışarı yurtlara eksport edilen ova hocalık önümlerinin möçörünün yılın yılına artyandığı haber veriliyor. Misal için Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin 8. noyabrda çap eden haberine göre 2020 yılda Türkmenistan'da geçen yıldakıdan 4 ese köp pomidor yığınılıp bu görközücü 30 000 ton тонна барабар болуптыр. Шейледі шүйіл Түркмесан помидорың экспортіні 16700 тонна ченлі арттырды. Шүйілің январ-октябр айларында Русия ве ғыда юртларына 19 миллион американ долларынан ғурак мөчөрді экеранчылық өнімлері уырыдылды.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rus kanun çykarjylary protestçileriň hukuklaryny hasa çäklendirmek üçin täze kanun taslamasyny hödürleýär. Yedinaya Rossiýa partiýasynyň bir kanun çykarjy Russiýada raýatlaryň ýygnanyşma hukuklaryny mundan öňek hasa çäklendirýän iki kanun taslamasyny teklip edýär. 17 noýabrda döwlet dumasyna Dmitri Vyatkin tarapyndan hödürlenen kanun taslamasy ýörüşleriň daşary ýurt serişleriniň hasa Havna maliyeleştirmeğini qadağın etmeli. Adamların bir xatara düzülmeğini bir kanunu hasaplamağı ve bir adamlık piket protestlerine qatnasızların çalışılmağını hem de şeyle yığınan çıkları var da xabar veriyen jurnalistler üçün təzi çayaklendirmelerin girdirmeğini teklif ediyar. Şeýlede kanun taslaması polisiýa bölümi ýa-da beýleki howpsuzlyk gullukluklarynyň edara binalarynyň golaýyna ýörüş geçirilmegini hem gadagan eder. Opozisiýa kanun çykarjylary bir adamlyk piketler hakyndaky kanuna girdiljek üýtgetmeleri desine tanqid etdi. Adalat Russiýa partiýasynyň wekili Alekşeýin Kommersant gündelik neşrine beren interwýusyny şeýle kanun taslamalary hödürlemek bilen hökümet başynaky Yedinaya Rossiýa partiýasynyň öz-özüni jemgyýetiň talaplarynyň daşlaşdyryp gawa wassyny galan gala öwrýändigini aýtdy. Şeýin uzak günni gurdaky Khabarovsk şäherine dowam edýän köpçülük protestlerine üns çekip, gadagançylyklaryň we çäklendirmeleriň adamlaryň hökümete garşy duýgu düşünjelerini beýan etmek üçin geçirýän ýygnanyşlaryny bes etdirip bilmeýändigini aýtdy. Khabarovsk protestleri regionyň häkimi Sergey Furgalyň tutsak edilmegine garşy iýul aýyna başlady. Mundan başga da Russiýanyň adam hukuklary boýunça komissary Tatyana Maskalkova şu ýylyň başlaryna bir adamlyk piketleriň köpçülük çäresi hasaplanmaýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Rus hökümetini adamlaryň ýygnanyşma hukuklaryny çäklendirýän kanunlary ýatyrmaga çağırdy. Russiýada yerli häkimetleriň ruhsaty bolmazdan köpçülük ýygnanyşyklaryny ýa-da piketleri gurnamaga ruhsat berilmeýär. Köplenç halatda opozisiýa toparlary tarapyndan guramalaşdyrylýan şeýle ýörüşler ýa-da köpçülük protestleri polisiýa tarapyndan bir kanun çäre hökmüne ýowuz basylyp ýatyrylýar. Kremliň medpuwa sekretary Dmitri Peskov Vyatkinin başlangıçları bilen özünün heniz yakinan tanışmanını aydıp teklif edilen kanun taslaması var adı komentariye vermekten boyun tuğladı.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şahin Merdan oğlu Miradi. Demirgadyk Uganistanyň Paryap welaýatynyň Karamgol etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Paryap polisiýasynyň medpugat wekili Abdulkerim Ýurşyň aýdyşyça hüjümçileriň gabany düşen güýçlere kömek üçin etrabyň polisiýa idarasynyň başlygy Sapar Reis wakanyň ýüz beren ýerine ugraýar. Onuň minip barýan hamuy kysymly harby tanky ýol ugrunda öňden ýerleşdirilen minanyň üstünden düşýär. Netijede etrabyň polisiýa idarasynyň başlygy ýanyndaky jan fenalar bilen ölýär.
Komandany Amnimo hamro bo 4 nafar mahfuz.
Öňki meydan komandiri Sapar Reis Karamgol etrabynyň polisiýa idarasynyň başlygy wezipesine bellendi. Ol öňem jeňçiler bilen bolan çatışykda ençeme ýola yaralandy. Karamgol etrabynyň polisiýa idarasynyň başlygy Sapar Reisiň ýanyndaky yaranlar bilen ýol gorasynda ýerleşdirilen bombanyň partlamagy sebäpli halak bolandygyny senator Muhammed Enwar başlyk bildirdi.
Sapar Reis Karamgol etrabynyň polis başlygy 4 sany öz ahranasy bilen şehit boldy.
Sapar Reis Awgan türkmenleriniň tanymal meydan komandiridi. Ol ençeme ýylbary jeňçilere garşy ýaraly güreş etdi. Sapar Reisiň ölümini Awgan türkmenler üçin uly ýetki bolandygyny senator Muhammed Enwar başlyk aýdýar.
Türkmenlere bir uly zaýa.
Öňki meydan komandiri Sapar Reis Türkmen-Awgan serhedinin hoopsuzlygyny üpçin edilmek üçin hem tagalla edýändigini, Paryap welaýatynyň 4 etrabynyň ýaşaýjylarynyň asudalygy üçin jan aýaman alady edip gelendigini senator Muhammed Enwar başlyk nagtady.
Sapar Reis 30 yıldan beri halkı korumak için bir kahramandı.
Vilayetin Karamgol etrafı hem Türkmenistan bilen çekleşer. Serhat yakada da cengçiler hareket ediyorlar. Bari Afganistan taraftan Serhat'ın korakı yok. Akkine Bender'nin denginden başka tutuş Serhat yaka cengçiler iyiçilik ediyor. Cengçilerin arasında merkezi adeli militarların bar deyip vilayet hakimi ve yerli genişin deputatları aydiyar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan xabarlar gündelüge epleşimi de geçirip kutoryarız. Azadlık Radiosunun tolkunlarına qalın.